Ozatlık Radyosu sunuyor. Sizinle fevral penceşembe günü giderken haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında ol sukırmaş bugünkü tapışırıdan. Tatarlar ile başkırtlar arasındaki münasebetlerde Stalin mirası. Stalin ölümüne 60 yıl dolganda bu hafta akademik İndus Tahir'ı bilen sileşeriz. Avrupa Birliği'ne Türkiye kerek mi? Sonu fesatla korağında Avrupa'a ilinin iktisadığına mühim. Bir ara toplap durgan ama bu yıl uyuşturulan Totar Mağlumat Şaraları orasındağı beygede jeñişler orasında Omskinin Totar Dünyası gazetesi bar. Nelige beygede qatnaşuvçılar hem onun tarihi turında sileşebiz. Başqırtstanın Totarstan bilen şikte Şaran rayonunda yaña tübegara xalıq jer beygesi başlana. Bular barısı da ozatlıqta. Soñğı haberlerden soñ.
Ozatlıqta haberler. Neşek bar, şulay.
Соңғы хабарлар билан микрофон алдында Найлалан исәнсез. Адвокат Россиядан Кушма Штатларга уллыкка алынган Максим Кузьминның үлемендә әтиенисенең гаебе юк дип белдерде. АКШ Сүрия оппозициясына хәрби булмаган ярдәм күрсәтәчәк. Универсиада уты Владивостоктан Россия буйлап Казанга юл алды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Rusiyadan Qo'shma Shtatlarga ulliqqa olingan 3 yoshlik Maks Shatonning Rusiyada Maksim Kuzminida o'limida atiyanisining g'ayibi yo'q. Bu haqda Maksning atiyanisining advokati Michael Brown bildirdi. Associated Press xabar etuvchi advokat Brown Maksga keragindan ortiq harakatchan bo'lgan kimiti uchun tabib qo'shgan dori berilgan deb aytdi. Ammo uning o'limga keltiruvini shik bildirdi. Yorib qarov o'lim sabablarini ochiqlar deb ketdi. Akış Kongresi'nin vakiller pulatı ağzası Christopher Smith Rusya'nın vizi bermeganın bildirdi. Smith bu hal Magnitsky akta dokumentin əzirlaude qatnaşqan işin bulurga mümkün dip şiklene. Smith şulay oq Devlet Departamenti həm Rusya'da Akış ilsesi Michael McFall bu meselede yardam itərge tırışuların əmə barıp şıkmağın bildirdi. Кеше хукуклары бүлгенә җитәкчелек итүче конгрессмен Мәскәүдә Россия ятимнарын АКШка уллыкка кызлыкка алуны тыю мәсьәләсе турында сөйләшергә җыенган. Смит визаны тагын бер тапкыр сорап караячагын белдерде. Моңа кадәр аңа Кытай, Беларус һәм Кубагына виза бирүдән баш тарткан. Бүген Римда үткән Сүрия дуслары төркеме дип аталган очрашуда Кушма Штатлар беренче тапкыр Сүрия оппозициясенә хәрби булмаган ярдәм күрсәтәчәген белдерде. Дәүләт секретары Джон Керри беренче чиратта медицина кирәк-яраклары һәм азык-төлек белән ярдәм итәчәкләрен әйтте. 2 елдан артык кораллы низак барган илдә АКШ гуманитар ярдәм җибәрүне дә арттырачак. Кушма Штатлар ярдәме дистәләрчә миллион доллар белән исәпләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Смоленск өлкә мәхкәмәсе Таисия Осипова чыгарылган язаны кичендә калдырды. Осипова зур күләмдә наркотик таратуда гаепләнеп, 8 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Активистның адвокаты гаепләүне дәлилләр булмаганга, Россия югары мәхкәмәсенә шикаять итәчәген белдерде. Анда хәл ителмәсә, Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкләрен дә әйтте. Оппозициядәге Другая Россия фирқасы Осипованың ире Сергей Фомченковка басым ясар өчен бу җинаять ши махсус оештырылган дип белдирәм. Бүген халыкара җәйге универсиада уеннары үтә Владивостоктан Россия буйлап Казанга юл алды. Беренче тукталыш Хабаровский шәһәрендә булачак. РИА Новости хәбәр итүенчә, универсиада үтә студентлар күп булган 30 эре шәһәрдә тукталачак. Бу эстафета 6 июль көнне универсиада ачылышы тантанасында кәсәне яндырганда тәмамлана. Амур өлкәсе башкаласы Благовещенскида мәчет төзелеше башланды. Ирак көнчыгыш мөселманнары сәхифәсендә мөселманнарның мәчет төзү өчен хакимиятләрдән акча сорасалар да бирмәүләре турында языла. Җирдә сатып алынган. Бу көннәрдә мәчет булачак урынга төзелеш кирәк яраклары китерелә. Мәчет садака акчаларына һәм булышучылар ярдәме белән кыска вакыт эчендә төзелеп бетәр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар білен Найлалан болды. Олға таба озадлық долқынларында сізіні Татарстан һәм Башқұртстан яңалықлары білен таныштырырбыз. Сәғат ақырына қадар бірге болдық. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Озадлық радиосын тыңдайсыз. Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Булат Ибраһимов быелның 18 январында татар телен укыту өчен Владимир өлкәсенә киткән иде. Казаннан татар теле укытучысын җибәрүне сорап, Идел яшьләр үзәгенә Владимир шәһәренең Бәхет татар яшьләре оешмасы мөрәҗәгать иткән булган. Булат дәресләрне тәмамлап кире Казанга кайтты һәм бүген ул Азатлык тыңлаучыларына үз фикерләре белән уртаклаша. Владимир шәһәрләрендә үткән бу курслар 3 төркемгә балалар төркеме, өлкәннәр төркеме һәм яшьләр төркеменә бүлеп оештырылган. Булат ондагы җирле татарларга татар теле һәм әдәбияты буенча дәресләр уздырган, төрле семинарлар оештырган. Аның белән Райнар Шакир сөйләште.
Гомумән сәфәр бик тә кызыклы булды. Миңа бик тә ошады. Әлбәттә, менә белем алырга килүчеләр, әлбәттә, инде аларны укучылар, балалар дип кенә аерырга кирәкми. Гомумән татар милләте белән кызыксынучылар, татар мәдәнияте, татар тарихы, татар теле белән кызыксынучылар. Гомумән дәресләрне мин инде әйтеп узган идем. Татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы буенча бирдем.
Килүчеләр күп булдымы соң дәресләргә?
Әлбәттә, менә килүчеләр дигәндә инде кызыксынучылар күп дисәм дә, ләкин килүчеләр азрак булды кызганычка каршы. Әлбәттә, төрле сәбәпләр бар. Беренчедән, мәгълүмат таралып бетмәде диделәр. Владимир шәһәре буенча тиз арада гына хәл ителде, чөнки минем килүем. Ләкин шулай да инде менә балалар төркемендә безнең 5-6 бала җирде. Олылар төркемендә инде әлбәттә алар күбрәк 7-8 кеше йөриләр иде. Гомумән иң пассивы һәм S алар 4 кенә кеше йөрделәр, алар яшьләр төркеме иде.
Менә гомумән Казаннан килгән бер татар укытучысы буларак, андагы Владимир шәһәрендәге татарларның тормышын ничек күз алдына китергәнсең?
Шул ук татар телен, татар тарихын, татар әдәбиятын укырга өйрәнергә йөрүчеләр шул ук төркем мәчеткә дә йөри. Алар шулай ук мөселманнар, дин белән кызыксыналар, шулай ук татар теле белән, мәдәнияте белән, гомумән милләткә битараф булмаган кешеләр алар. Аларның әлбәттә үзләренең фикерләре бар татар теле турында, алар татар телен өйрәнергә телиләр һәм әйтергә кирәк шуны, аларның гомумән кызыксынуы әдәби тел. Чөнки безнең татар теле диалектларга таркалгач, татарлар да безнең дөньяга таралган татарлар бер-берсен аңламыйлар кызганычка каршы. Ә менә әдәби тел булса, бөтен кеше дә әдәби телдә сөйләшсә, безнең татарлар бер-берсе арасында яхшы гына аңлашалар иде.
Булат, менә хәзер татар галимнәренең фикеренең күбесенең фикеренә күрә, читтә яшаган татарлар алга таба юкка чыгып бетергә мөмкин дигән бер куркыныч бар дип әйтәләр. Ничек күз алыйсың? Владимир шәһәрендәге татарлар юкка чыгарга мөмкинме? Беренче, бәлки 10 елдан соң.
Миңа калса, юкка чыкмаслар, дөресен генә әйткәндә, чөнки тарих бәрбер үзенең тарихта һәр кемнең, һәр кешенең, һәр халыкның урыны бар. Һәм ул урынны бер кеше дә алыштыра алмый. Төрле сәясәттә, төрле без бетәбез дигән уйларда, төрле заманада барган вазгыятьләр дә моңа сәбәп булып тора алмыйлар. Чөнки телебез бетүгә таба барса да, халык, милләт буларак без бетмәбез әле алайберсе.
Булат, менә син үзең шушы Владимир шәһәренә барып, үзеңнән керткән укыту өлеше белән андагы татарларның тормышына ничектер бер ярдәм иттең, аларны алга җибәргә өндәдең дигәндәй, нәтиҗәсе булдымы синеңчә?
Миңа калса, әлбәттә, өзеп менә нәтиҗә булды, нәтиҗә менә шушы дип күрсәтә алмыйм. Ләкин алар инде оештыручылар, шундагы Бәхет дигән оешманың оештыручылары үзләренең әйтүләре буенча, әлбәттә, бу зур нәтиҗә булмаса да, бу олы юлга бара торган бер сукмак диделәр алар. Димәк, сукмак салынды, шул сукмак арасында юл бетмәсен, шул сукмак киләчәктә зур юлга әверелсен дип калдылар алар.
Алга таба да укытучыларны чакырачаклармы икән Казаннан? Нәрсә әйттеләр?
Алла бирса, аларның андый фикерләре туды. Киләчәктә дә үзләрендә татар теле укытучысын булдырып, махсус штат барлыкка китереп, анда укытучы алып, балаларга татар теле укытырга. татар теле, әдәбият һәм тарих. Менә Идел яшьләр үзәге белән дә әйтергә кирәк, Идел яшьләр үзәге шулай ук регионнардагы татарларга ярдәм итә. Һәм миңа калса, менә без үзебезнең хезмәткәрләр, үзебез сук аның хезмәткәрләре булып торгач, миңа калса, без Владимирга гына түгел, башка регионнарга да, әгәр аларга ярдәм кирәк булса, менә инде Владимирдагы кешеләр әйткән кебек, Сукмак барлыкка китерергә, без аларга ярдәмгә килә алабыз, сукмак барлыкка китерергә. Ләкин инде юлны, әлбәттә, анда яшәгән төп халык, үзләре шундагы кешеләр юлны инде әлбәттә аларга үзләренә салып бетергә кирәк булачак.
Владимир татарлары өчен татар теле курслары оештырып кайткан Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Булат Ибраһимов булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Советлар Берлеген 30 ел чамасы җитәкләгән Иосиф Сталинның үлеменә 60 ел тулган бу көннәрдә Сталинны ул чорларда кылган гамәлләре искә алына. Аның ул чактагы гамәлләренең тәсире бүгенге вакыйгаларда да турыдан-туры чагыла. Советлар Берлеге җимерелгәч, яңа барлыкка килгән илләрдә шик низаклары чыкты, кан куюлар булды. Кайбер халыклар арасында әлеге шик мәсьәләсе арасындагы каршылыклар әле дә дәвам итә. Сталин 1917-23 елларда РСФСРның милләтләр эшләре комиссары булган чорда, аннан соң Советлар Берлеге җитәкчелегенә килгәч тә халыкларны, милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәлиткеч рольне башкарды. Сталинның әлеге гамәлләре турында Наив Акмалга тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерациягә каршы һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай саныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр, алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция, ул дөнья гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердәм булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте, һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Дело народа» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки Федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәч тә большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар, бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин яза, без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядән инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар иледи. Соларны туктату өчен без федерация игълан иттек. Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул һаман да федерация дошманы булып кала. Һәм инде милләтләргә карата эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация булгач республикалар төзелә, шул исәптән Татар Башкорт Республикасын төзергә дә кирәк дигән документка кул куя Сталин үзе Нурлан Нурласовичу белән бергә. Ләкин болар әлбәттә чын мәгънәсендә уйдырма. Ни өчен уйдырма? Чөнки вакытлы чара. Чыннан да татар башкорт республикасы булмый кала. Һәм инде гомумән гражданнар сугышы бетү белән бергә 1922 елны ауру Ленинга Сталин хат яза. Безгә менә шушы суверенлек уеннарын туктатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне чын мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында туктатмасак, бу эш безне гомумән иңелүгә җиткерү мөмкин дип яза Ленинга 1922 елны хатында. Ленин ауру, әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация дигән концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия эченә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хокуклы рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хокуклары кысрыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Тәмәнне шуннан, әлбәттә, аның ташламалары, аның ул вакыттагы сөйләгән сүзләре, алар уйдырма, буш сүз генә. Шуннан инде, әлбәттә, большевикларның менә шушы хәрәкәте, шушы эшләре, алар вакытлы рәвештә федерацияны һәм милләтләрне республикаларын тану дип атала, вакытлы рәвештә. Ә менә РКПБ-ның 8-нче съездында, бу 1919 елда, андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман карашта дип әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде СССР килгән вакытта ук башланып китә республикаларны губернаторлаштыру, губернаторлаштыру процессы акрынлап, әлбәттә, аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән, ул вакытта әле губерналар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтан Галиев 1924 елны яза, әгәр дә русистлар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русияның элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хокукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле эчке суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта әлбәттә хокуклы республикалар Россиядән бер кайда китмәгән булыр инде. Гомумән, менә Солтан Галиевның әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде әлбәттә тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шул ук шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан кыюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелми кала бирә.
Германияга каршы кую дигән сүз түгел, алар менә дуслашмасыннар. Әйтик, менә төрки республикалар, төрки халыклар бер-берен булмасыннар. Солтан Галиев алга сәлә төрки республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп төрки республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин кадги рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа сондай отпор бирә. Сул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев сен федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. У вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә салынучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була, әлбәттә. Монда инде башкортларны котырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар алар була, әлбәттә. Ишексез. Алай гына да түгел. Менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде берничә Аргаяш кебек Иязны, Башкортстанның Иязын Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Муаза да балташа була. Татар Башкорт Республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде, әлбәттә, бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хукукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан Республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул тиде ачыктан ачык дошманлык юлын ачу түгел. Нигездә шушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип, бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә, бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шул ук.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында чикләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларының инде юлбашчысы рәвешендә, аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кысрыклана. 36 елны Конституция, Сталин Конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия Республикалары Союзы республика тәрәзәләрен әйтәләр. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу союздаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның Конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союздаш республикалар булып. Менә шул Конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр, шулай ук союздаш республика булуны. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә союздаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе, төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе, аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса, союздаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм русча әйткәндә, им союзности не видать как своих ушей ди. Сталин. Менә шушы рәвештә безгә мәңгелеккә диярлек булды бикләп куя. Без 1990 елга кадәр шушы әйберне чын мәгънәсендә ныклап күтәрә алмый яшәдек. Һәм менә инде хәзер бүгенге көнне әйтә алабыз, без менә шушы елга бастык һәм Сталин салган киртәләрне акрынлап атлап үтә башладык. Әле атлап үтмәдек, аны атлап үтү бик авыр.
Индус әфәнде, татарлар белән башкортларга союздаш республика статусы да бирмиләр. Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстан арасында шикне дә бик каршылыклы итеп сызып куялар бит. Кеше Башкортстан проекты, хәзерге Башкортстанда татарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы була Стәрлетамакта. Һәм инде кече Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди башкортлар күпчелек тәшкил иткән җирдә генә республика төзүне мөмкин дип саный. Һәм инде менә шушы нәрсәләр булмасын өчен Уфа иясе, гомумән Уфа губернасы тулысы белән Татарстанныкы булырга тиеш була беренче проект буенча. Аның басылып та чыккан ул проект ул бар. Ләкин бу проект ул тик басылган килешкән, беркем дә тикшермәгә, беркем дә аңа игътибар да итми. Икенчесе, Татарстан Республикасы игълан ителгән документта декретта Стерли Тамак, Белебей һәм бер иеләре Татарстанга керү мөмкин, тик аны халыкның фикерен белгәннән соң гына хәл итеп була дигән нәрсә язылган. Менә ләкин менә шушы нәрсәне эшләмиләр, халыкның фикерен белешмиләр, һәм кирәктә санамыйлар. Моңа инде әлбәттә Уфа коммунистлары да каршы була, Шәймәргә шундыктан Татарстанга Уфа губернасы гына түгел, андагы менә шушы ике уездә кермей кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Менә шушы рәвештә безнең арада менә шушындый дошманны һәр вакыт тарткалашып яшәү күперен салып куялар менә. Аны әлбәттә Сталин шушы рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем, чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба, һәм күп вакыт диярлек үзе сөйләшә сүзләрне башкалардан сөйләтә. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, һәм әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бергә республика туялмаганбыз икән, булмаган чиракта да әнә шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әнә шул Сталинның мәкерлеге. Ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсе һичкенә дә күңел ярамый. Мин өчен дигәндә, чөнки бу дошманнашуга һәм зур конфликтларга китерүе мөмкин. Безгә башка юллар эзләп, башкорт белән татарның дуслыгын ныгытуны беренче урынга куярга кирәк.
Тарихчы академик Индус Тахиров белән Сталинның үлеменә 60 ел тулу уңайыннан сөйләштек. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ноил Алан.
Русиядән Кушма Штатларга уллыкка алынган 3 яшьлек Макс Шаттоның Русиядә Максим Кузьмин иде. Үлемендә әтиянисенең гаебе юк. Бу хакта Максның әтиянисенең адвокаты Майкл Браун белдерде. Адвокат Браун Максқа кирәгеннән артык хәрәкәтчән булуын кимету өчен табиб кушкан дару бирелгән, әмма аның үлемгә китерүенә шик белдерә. Ярып карау үлем сәбәпләрен ачыклар дип көтелә. АКШ Конгрессының вәкилләр палата әгъзасы Кристофер Смит Русияның виза бирмәгәнен әйтте. Смит бу хәл Магнитский акты документын әзерләүдә катнашкан өчен булырга мөмкин дип шикләнә. Смит шулай ук Дәүләт департаменты һәм Русиядә АКШ илчесе Майкл Макфол бу мәсьәләдә ярдәм итәргә тырышуларын, әмма барып чыкмавын да белдерде. Кеше хуклары бүлегенә җитәкчелек итүче конгрессмен Мәскәүдә Русия ятимнәрен АКШка уллыкка кызлыкка алуны тыю мәсьәләсе турында сөйләшергә җыенган. Бүген Римда үткән Сүрия дуслары төркеме дип аталган очрашуда Кушма Штатлар беренче тапкыр Сүрия позициясына хәрби булмаган ярдәм күрсәтәчәкләрен белдерде. Дәүләт секретары Джон Керри беренче чиратта медицина кирәк-яраклары һәм азык-төлек белән ярдәм итәчәкләрен әйтте. 2 елдан артык кораллы низак барган Сүриягә АКШ гуманитар ярдәм җибәрүне дә арттырачак. Смоленский өлкә мәхкәмәсе Таисия Осиповага чыгарылган җәзаны көчендә калдырды. Осипова зур күләмдә наркотик таратуда гаепләнеп, 8 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Активистның адвокаты гаепләүне дәлилләр булмаганга Русия югары мәхкәмәсенә шикаять итәчәген белдерде. Анда хәл ителмәсә, Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәкләрен дә әйтте. Бүген халыкара җәйге универсиада уеннары үтте. Владивостоктан Русия буйлап Казанга юл алды. Беренче тукталыш Хабаровск шәһәрендә булачак. РИА Новости хәбәр итүенчә, универсиада үтте студентлар күп булган 30 эре шәһәрдә тукталачак. Бу эстафета 6 июль көнне универсиада ачылышы тантанасында кәсәне яндырганда тәмамлана. Амур өлкәсе башкаласы Благовещенскидә мәчет төзелеше башланды. Ирак көнчыгыш мөселманнары сәхифәсендә мөселманнарның мәчет төзү өчен хакимиятләрдән акча сорасалар да бирмәүләре турында языла. Җирдә сатып алынган бу көннәрдә мәчет булачак урынга төзелеш кирәк яраклары китерелә. Мәчет садака акчаларны һәм булышучылар ярдәме белән кыска вакыт эчендә төзелеп бетәр дип көтелә. 2012 елда Русиядәге төрмәләрдә тикшерү барганда ябылу урыннарында 4120-дән артык кеше үлгән. Җаза үтәтү федераль идарәнең пәнҗешәмбе көнне булган җыелышында Русия баш прокуратурасының идарә башлыгы Мөхәммәд Рәсул Мөхәммәд Рәсулов беркадәр төрмәләрдә сәламәтлек саклау канунындагы таләпләр үтәлмәгәнне белдерде. Дарулар җитешмәвен, җиһазларның искерүен дә әйтеп узды ул.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найлалан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Татарстан белән чиктәш Шаран районында яңа төбәк-ара халык җыры бәйгесе башлана. Аның оештыручысы Татарстан һәм Башкортстан халык артисты Фән Вәлиәхмәтовтан бу хакта тулырак әйтеп белербез. Республика районнарында такси йөртүчеләре эшсез кала, читтән килүчеләр халыкны арзанрак бәягә йөртә. Байтулла Фаткуллин булар турында тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанда халык язучыларының ханы тагыла берәүгә артты. Республика президенты указы менән Флорид Бүләковка Башкортстанның халык язучысы исеме бирелде. Бул югары исемгә әдип драматургия өлкәсендәге күп ханлы әсәрләре өчен лаек булган. Флорид Бүләков билдәле драматург, Рәсәйнең әдәбият һәм сәнгать буенча дәүләт премияһы, республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты. Ошо көндәрдә 65 яшен билдәләгән әдип киләсәккә зур план менән яшәй.
Ижат, менә әле генә молодежкада бик матур пример үткән бит инде карт киявләр дигән комит. 1 мартта Башкортстан академия театрында «Хыял диңгезе» дигән спектакль сыгарырга тора. Тегезда ачы була менә. Әле Киевта «Молодый театр» дигән нидә бик матур гына репетицияләр бар бета. Шуның ике бире. Менә шулай инде пландар. Яңа бер дәрәҗәгә тотынырга тора менә. Планировать читание эти пьесы мне. Бүгенге тамашага мин уйлайм, комедия шундай халыкка азрак ял итерлек, азрак кайгы борчулардан арынып азрак шундай азрак әсәрләр керектер дип уйлайм.
Башкортстанның халык язучысы исемен алган Флорид Бүләков киләчәккә планнары менән уртаклашты. Флорид Бүләков халык язучысы исемен алган 7-нче әдип. Башкортстанда бул югары исемгә быга тиклем төрле елдарда Зәйнәп Биешева, Әхияр Хаким, Нуғаман Мусин, Гайса Хөсәйенов, Суфиян Паварисов һәм Талха Ғиниәтуллин лайык булды. Башкортстанда ситтән килгән һәм урындагы машина йөртүчеләр пассажирлар өчен талаша. Мәгълүм булуынса, хәзер Рәсәй калаларында шулай ук Башкортстанда маршрут таксиларында күбрәк гасарбайтерлар, элекке Советлар Союзы республикалары булган башка илләрдән килгәндәр хезмәтләндерә. Сөнки гасарбайтерлар зур булмаган эш хакына автомобильдән ул тиклем төзек булмауына да игътибар итмәй. Такси йөртүчеләрдән тыш такси компанияләре хуҗалары булып та ситтән килгәндәр теркәлә. Мәсьәләнең урындагы водительләр уңайһыҙ хәлгә ҡалдырған тағы ла бер яғы бар. Ситтән килгәндәр урындағы водителдәрҙе эшһеҙ ҡалдыра, мәсәлән, Әбйәлилдән Магнитогорскийға халыҡты быға тиклем Асҡарҙан такси хужалары ташыған. Ошо көндәрҙә унда ситтән килгәндәр үҙ маршруттарын асҡан, юл хаҡында төшөргән. Урындағы водителдәр эшһеҙ ҡала, улар берҙән тендер уҙғарылмауын белдерә. Икенсенән, маршруттан беҙҙе ҡыҫырыҡлап сығарғас, улар юл хаҡында күтәрәсәк тигән фаразда. Урындағы ҡаҙнаға һалым мәсьәләһе лә асыҡ ҡала. Асқардан такси водителі Марат Тенбердің ұшы мәселеге бір солуын білдірді.
Біз Асқардан Майнтагос қалағына еңіл машиналарда таксалай тәуізінді, халықты ташыбыз. Һәр беребезнең документтарыбыз бар. Былтыр елда без оформляция иттек. 20-нан ашу такси сөйрәйнек. Яңа елдан соң мына ниндәйдер бер ким дип әйтергә инде. Әрмән килеп, үзенең газелләрен куеп, хафты төшерде. Без 70 сумга йөри торганык. Баш транспорты тоже 70 сумга йөри торган автобустар. Без шул хафты тотып килә идек. Хәзер улар килделәр дә, вообще 30 сумга төшерделәр. 30 сум белән 70 сум арасында аерма күп бит инде. Халык 30 сумга хәзер намышлай. Без мына хәзер 20-нан ашу кеше эшсез торып кала торган хәл өстендә торабыз. Икенчесен шул райондың бюджеты, республиканың бюджеты вообще сеткән. Ул кеше Челябинск областы вообще налоговый органда шунда тора инде регистрациялы. Без мондабыз, безнең балалар бар бит инде, күбебез монда яшьләр бит. Район хөкүмәте безгә без белмәйбез, без хәзер эш әйтәләр дип безгә булган яваплары шул булды. Тендер бер нәмә булманы. Безнең районның үзебездә лә газельләре булган егетләр, ипылары бар. Район өстендә йөргәндәр бар. Уларга тендер булманы, бернинди дә предложение булмаенса, ул нисектер ошо безнең шул трассага разрешение алып, мына йөрүп ята инде.
Аскардан Магнитогорскда такси менән кеше ташыган водитель Марат Янбирдин әйтүенсә, хәзер башкорттар үз йөрендә үзенә хуҗа түгел. Улай гына ала түгел, хатта халыкты хезмәтләндереп, азмы-күпме акча эшләү бәхетеннән дә мәхрүм кала улар.
Мына хәзерге көндә, әгәр дә 20-нан ашу кеше ябылган хәлдә лә кайндай үшер була бер ягынан, Яман милләтебез өчен дә насар бит инде ул. Ул бүген 30 сум менә йөри. Бүген безне кысып чыгарса, ул иртәгә күтәрәсәк шул хакты. Шулайрак мына инде. Без дә именно кысып чыгару өчен шундайрак максатта эшләнелде бу нәмә. Без үзебезнең районда, үзебезнең республикада яшәп, кешегә нәмә булып калырга тиеш без инде. Әлеге вакытта милләтебез өчен торама, яны без яна, йөрәгебез яна.
Такси водителе Марат Янбердин дә тыңланыгыз. Ул үзләренең маршрутларын әрмән кешеге басып алуына, буның өчен тендер үткәрелмәвенә борчылуын белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Сөн Хандугасы Шаран районында ошо исем астында 20000 бәйгеһе оештырыла. Төбәк ара конкурста халык ярдарын башкаручылар катнашасак. Бәйгене оештыручыларның береһе жюри рәисе Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтов әйтүенсә, әлегә унда ошо тирәләге төбәкләр, шулай ук Татарстанның Актаныш районы үзешмәкәрләре катнаша. Киләсәктә Сөн Хандугасын республика кимәленә сыгарырга уйлайбыз дине Фән Вәлиәхмәтов. Бу конкурс мартның 6-гына тәгаенләнгән.
Без менә 2013 елның 6 мартында Сөн Хандугасы дигән төбәк ара конкурс Сөн Хандугасы менә безнең Шаран районыдан башлангач, шуңа зурлап инде багышлап шундый исем бирдек инде без. Монда инде Шаран районының сиктәш районнары катнашачак инде 8 район була, барлыгы Бишбүләк, Ярмәкәй, Бәләбәй, менә Туймазы, Бүздәк, Чакмагыш, Бакалы, Актаныштан да киләләр, Сөн елгасы Актанышта Агыйделгә куя бит инде. Шул 8 районнан бер 20-ләп кеше катнашачак инде җырчы.
Улар инде йөр башкарасаклар инде.
Алар инде беренче җыр инде халык җыры булачак, икенче җыр Сөн елгасына багышланган, шундый темага Сөн сүзе кергән җырлар инде, өченчесе инде үзләренең теге пожелание дип әйтелә инде русча.
Теләкләре буенча.
Теләкләре буенча инде менә шул 3 номинациядә үтәчәк инде. Шундый зур бер мероприятие үткәрергә дип хакимият башлыгы тәкъдим белән чыкты да миңа. Анагы әйдә шуны эшләп алайга дип инде ризалаштым инде. Мин жюри председателе булам инде мин анда. Анда Илгиз Закиров катнашачак, ул Сөнгә бик күп язды бит инде. Ул Сөн буеннан Сөн елгасының икенче ягында Илеш районының Шәммәт авылына Роберт Миңнуллин туып, кемсендә алар теге җылгар кылыгына бер-берсен тулыландырып, берсе сүз язып, берсе көй язып, бик күп еллар Сөнне данлап яшәделәр бит. Алар да киләчәк Алла берсә. Вагъда бирделәр инде. Шунда жюри дә утырачаклар инде. Үзләренең тәкъдимләрен әйтеп инде.
Әнәгә бер шарандыган үтәсәк инде. Әйме кан.
Әй, менә әле шулай башлап җибәрергә дип тора.
Ул беренче тапкыр инде ул.
Беренче. Ул бер булып алган ел. Анда инде теге нигенә инде башыгына теге 1-2 ел элек булды да ул. Аннан ул эшли торган кеше китте. Аны иштыра торган кеше инде шуннан тукталып торган. Хәзер инде быел шуны яңартып, бәлки инде яңадан инде республика күләмгә күчәрбез дип тә торабыз алар берсә. Сөн Сандугасы аның инде хәзер имбелемсә дә бар, биш эшләнгән ул бик матур инде.
Исеме уңышлы.
Әйе, Сөн Сандугасы анда теге толга кунып Сандугас сайрап тора инде, елга агып тора, шундый ниләре бар инде үзенә күрә.
Сөндүң фәне дигәндә лә була инде.
Мин дә шул Сөн буенда туып үскән дип.
Сөндүң фәне дигәндә лә матур килеп сыга. Димәк, һәр шушы конкурс ягынан тергезеп ибәрәгез инде хәзер.
Шулай дигәргән уйлайын да Алла берсә, кирәк бит инде менә. халык җырларын барлау, халык җырларын инде тырышта инде бүгенге көндә ул инде ынтылып бара хәзер. Хәзерге заман шоу-шоу бит инде җиңел җилпе җырлар белән яшьләр тиз генә күренеп зурлана җыр шуласылар килеп торган заманда һәм кинәт кенә халык җырларына күчү дигән шикелләрәк инде. Халык җырлары бит инде безнең тамырлары. Аны онытсак булмый бит инде. Җиңел җилпе белән генә әллә кая барып.
Кандай бунда аңлаушы булса татар халык җырлары буласак инде.
Татар халык җырлары буласак ну, башкорт җырлары да булсын. Без аны бер нинди ни куелмаем да.
Җырлаучы килсә була инде.
Җырлаучысы килсә була, безнең кирәдә ул башкорт җырлары җырлаучылар юк бит инде.
Киләсәктә булсын Хандугасы республика кимәленнәсә кала.
Алла белсә шундый фикердә без инде. Шулай булсын иде дигән уй белән башлап ятабыз инде.
Башкортстанда һәм Татарстанда халык артисты Фәнвәли Әхмәтов үзенең туган ягы Шаран районында Сөн Хандугасы тип аталган халык йырларын башкаруучылардын түбөк ара конкурсун уюштуруу турагында сүйлөнү. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Уфада сейшенбі күнні башқала хакимиеті бинасы
қалды. Баймакта Орыс православ шіркеуі янған.
Бурай районында республика прокуроры Сергей Хуртин етті.
Ғарасетті Яңауылдан Қарман дәулет электростанциясына...
Башқыстанда әзірленіп, Шилеб өлкәсіндә нәшір қылынушы, кеше хукукларын яклаушыларыны.
Башқыстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулқынларында.
Азатлыққа 60 йыл.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык бу хакимиятны дәвам.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, Конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Россия бигрәк тә безнең менә шартына кул куймаса, унитарлык дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәге дишекләр Конституция шул.
Бүтін татар іштимағы ұжағының үткен түгір болып үткен бұл пленумында Идел Урал конфедерациясын түзу турында да сөз барды.
Азатлық радиосы сөйлей башлауына быйыл 60 ел тула. Быйыл радиобызны ұзақ йыллар тыңлаған, өзләре дә тапшыруларда қатнашқан тыңлаушыларбыз, танылған ғалимнәр һәм җәмәғәт эшлекләре белән әңгәмәләрен тыңлағыз. Бүген Азатлық қунағы тапшыру һәм соңғы йылларда интернеттағы сәхифәгә үз мөнәсәбәтен белдереп торған, Азатлық белән тыгыз элемтәдә торған Украинадан тыңлаушыбыз Шамил Абыйхсанов.
Мин үзем Шипши Казан татарларыннан, әтием Сарман якларыннан, әнием Арча ягыннан тумышлары белән. Үзем мин әлмәттә тудым 1952-дә. Беренче 3 сыйныфны татарча укыдым, аның өчен мәрхүм әтиемә рәхмәтем зур. Әлмәттә 10 сыйныфны бетергәч, укырга Мәскәү дәүләт университетына кердем. Механика һәм математика факультетына. Аны тамамлаганда берчама интернациональ тәрбия алгандырмын инде. Ләкин беркайчан да татарлыгымны яшермәдем. Факультетта татар егетләре белән аралаштым. Тулай тракта бергә 3 ел яшәгән дустым Бакиров Наил физика-математика фәннәре докторы Уфада яши. Әтием белән күп еллар хатларны гарәп имласы белән языштык. Ул вакытта югары белем алганнарга дәүләт үзе эш урыны тәкъдим итә иде. Безнең дәрәҗәдә белем алганнарга урыннарның 4-тән 3 өлешен хәрби сәнәгать комплексында тәкъдим итәләр иде. Шулай итеп, Мәскәүдә укуны тамамлагач, язмышым Украинада, Николаев шәһәрендә яшәү һәм ябык институтта эшләү булды. Совет дәүләте җимерелгәч, университет мөгаллиме булдым. Николаев милли аграр университетында эшли башладым, хәзер информацион системалар һәм технологиялар кафедра мөдире.
Димәк, сез галим буласыз инде.
Шулайрак буламын инде.
Ә менә Азатлык радиосын сез кайчан тыңлап башладыгыз һәм нәрсә этәргеч булды аны тыңларга сез өчен?
Азатлык радиосын беренче ишетүем бала чагымнан ук истә калган. Мәрхүм әтием кишләрен кыска дулкыннарда көчле кумашау тавышларына карамастан Америка тавышын һәм азатлыкны еш кына тыңларга ярата иде. Күбесенчә урысча була иде, кай вакыт татарчасы да очрый иде. Менә татарчада сөйлиләр бит дип әтием горурланып сөйли иде безгә. Азатлыкны даими рәвештә тыңлавым үткән гасыр ахырында башланды. Шул вакыттан азатлык белән дустана мөнәсәбәттә яшим дисәм артык арттыру булмас. 2006 елдан тапшыруларны интернет аша тыңлыйм һәм игътибар белән укып барам. Форумнарда катнашам.
Димәк, сезгә итәргеч идә әти әниеңезнең тыңлавы булды бу азатлык радиосы.
Шулай дисәк була инде, сагындыра туган тел аны ишеткәч, бер вакыт радиодан шул аерылуыма татарлардан яным әрнеде һәм мин тыңлый башладым инде.
Ә менә азатлыкта нинди темалар сезне күбрәк кызыксындыра? Нинди темаларның күтәрелгәнен теләр идегез бу радиода?
Татар милләтенең тарихына, хәзерге заман тормышына һәм киләчәгенә багышланган тапшырулар әлбәттә. Бигрәк тә күренекле шәхесләребезнең фикерләре. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе эфирда яңгыравы күп уйланырга азык бирде. Тарихи, хәтта әдәби тарихи китапларны уку минемчә даими рубрика булырга тиеш. Күренекле шәхесләребездән мөхтәрәм Айдар Хәлим, Индус Тахиров һәм Фәүзия Байрамов фикерләре белән күп вакытта мин килешәм. Римзил Вәлинең түгәрәк өстәл артында әңгәмәләр алып баруы бик шу иде. Азатлыкның Казан бүлеге ябылуы бик кызганыч әлбәттә. Али Гилминең фән фәсмәтән шәлкеме ешрак чыгырга тиеш. Тапшыларның башында дөнья хәбәрләрен күзәтү урынлы булыр иде минемчә.
Ә менә бу дөнья хәбәрләрен төрле инде чаралар, матбугат чаралары төрлечә бирәләр. Ә менә азатлыктан татар телендә алып барылган бу хәбәрләр нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Минемчә, хәзер бит бирелми дә андый дөнья хәбәрләре. Ә минемчә бирелергә тиеш. Татарча тыңлавы минемчә кызык булыр киң күләм тыңлаучыларга. Менә тагын күренекле язучыларыбызга, галимнәребезгә һәм мәдәният вәкилләренә багышланган аерым тапшырулар минемчә шулай ук кызык булыр иде. Рөстәм Исхакыйның Кызган таба тапшыруы да бик әйбәт яшьләр өчен. Аның кунаклары милли җанлы яшьләребез. Менә үткән шимбе автор башкаручы Фирүзә Хафизова белән таныштырган өчен рәхмәтемне белдерәсем килә аңар. Андый яшьләребез булганда өметсезлеккә бирелү ярамый инде. Кырымда яшәүче милләттәшебез Риф әфәнде Абсәләмов кабатлаулар шактый ишайды дип әйтте азатлыкта. Мин аның белән тулысынча килешәм. Кабатлауларны киметер өчен юлларны тыңлаучылар белән бергә эшләргә кирәк минемчә.
Менә ничек сез уйлыйсыз, татар башкорт редакциясының тапшырулары Татарстандагы Башкортстандагы хәлләргә тәсир итә аламы хәзерге чорда? Ул бер шундый бер объектив радиомы? Менә сез тыңлаучы буларак нәрсә уйлыйсыз бу хакта?
Азатлыкның шигары бар. Ничек бар шулай. Ялгышмасам, Али Гилминең җиңел кулы белән куллануга кертелгән. Ә инде объективлык ул нисбәтле төшенчә. Азатлык мөмкин дәрәҗәдә объектив дияр идем. Ләкин аның туп бурычы татар милләтенең узаңын үстерү һәм милләт буларак саклап калу. Әлбәттә, башкортлар һәм кырым татарлары мәнфәгатьләре дә күздә тотыла. Шуның өчен эфирга чыга торган мәгълүматлар да шул күзлектән карала. Һәм караларга тиеш. Мәсәлән, урыс шовинистларына сүз бирү бәлки объективлык өстәр, ләкин аны эшләү ахмаклык булыр иде. Әлбәттә, азатлык тапшырулары бүтән татар дөньясына тәсир итеп килә. Аңа рәхмәт бар гади халыкта да, зыялыларда да. Минем азатлыктагы бер чыгышымнан соң авылда яшәүче туганым аны ишеткән һәм барча туганнарга сөйләгән. Димәк, тыңлыйлар аны авылларда да, шәһәрләрдә дә. Азатлыкның сәхифәсендә бара торган форумнарда моны күрсәтә. Азатлыкка Татарстанның рәсми җитәкчеләре дә әһәмият бирә. Минтимир Шәймиев белән әңгәмәләр корылды. Күптән түгел, кыска булса да, Гафиулла Газизгә яңа мәгариф фән министры Энгель Фаттахов интервью биргән иде. Ә иң мөһиме инде, азатлык ул Рәсәй дәүләте астында түгел. Һәм аның урыс булмаган милләтләр мәнфәгатьләренә каршы булган адымнарын даими үзе тәнкитләп бара һәм рәсми Мәскәү һәм Казан дәүләт органнарына катгый рәвештә каршы торучы сәясмәннәребезгә һәм галимнәребезгә сүз биреп килә.
Менә сез Шәймиевне әйтеп киттегез. Менә Шәймиев заманында радиодан аны тәнкыйть иткән тапшырулар юк дәрәҗәдә булганын ничек аңлатыр идегез? Бу инде Шәймиев һич тә хата ясамадымы? Бөтен эшләр татарлар өчен әйбәт барды дигән сүзме? Мәсәлән, Башкортстандагы татар корреспондентлары Рәхимовны тәнкыйть итеп тора иделәр ул заманда. Ә менә Татарстандагы татар корреспондентлары Шәймиев һәм башка төрләргә сүз тибетмиделәр. Сез моны сизәйдегезме, юкмы тыңлаучы буларак?
Әлбәттә, Шәймиев президент чорында хаталар булды. Иң зур хата, минемчә, латин графикасына күчү тормышка ашмаганы. Ә бит моны тиз эшләргә була иде. Мәскәүдә демократияне бугазлау башланганчы, кирәк булса референдум үткәреп, ә Рәсәйдә демократия җилләре озакка бармаганы көн кебек ачык иде. Шуны күрү җитмәде президент бәйләрендә. Әллә инде сәяси ихтиярлык җитмәде. Нәтиҗәсе аяныч. Ә латин графикасына күчү минемчә зур адым милли азатлык юлында. Шул ук Шәймиев чорында 90-нчы елларда яуланган бәйсезлек казанышлары берсе артыннан берсе җиңел генә юк ителде. Аны бирмәскә мөмкин идеме соң? Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки мөмкин дә булгандыр халкыбызның милли көрәштән арганын туктата алган булсак. Бу проблемнар азатлыкта яңгырады әлбәттә. Күбрәк хезмәткәрләрнең фикерләрендә булып түгел, әңгәмәгә чакырылган шәхесләрнеке булып. Моны дәлилләр өчен Фәүзия ханым Бәйрәмова белән Кушма Штатларда яшәүче Вил Мирзаяновны искә төшерү җитә. Азатлык үзе дә кирәк булганда фикерен ачык әйтә белә. Мәсәлән, Кәрим Камал Шәймиев белән әңгәмә корганда, аның татар телен башлангыч мәктәптә генә калдыру концепциясенең бер нәрсәгә дә ярамаган кистереп әйтте. Ә инде Башкортстанга килгәндә, анда гел башка вазгыять. Бигрәк тә Рәхимов чорында, кызганычка каршы хәзер дә, рәсми хакимият Мәскәү түрәләренең фатихасына таянып, 1 миллионнан артык татарларның милли мәнфәгатьләренә каршы сәясәт алып бара. Ләкин мин Башкортстандагы татар оешмаларының кайбер әгъзалары белән килешә алмыйм. Имеш, Башкортстан республикасы бетерелсә, бу җирле татарлар мәнфәгатенә булачак. Көн кебек ачык минемчә, Башкортстан бетерелсә, шул ук язмыш Татарстанга да киләчәк.
Менә 60 ел бу инде бер тарих өчен бәлки зур вакыт түгел, ләкин һәр хәлдә бу инде бер күзгә күренгән бер юл инде дияргә мөмкин. 60 ел элек радио эшләп башлаган чорда аның әһәмияте татар башкорт дөньясы өчен нинди иде? Һәм хәзер төрле мәгълүмат чаралары булганда радионың әһәмияте нәрсәдә татар дөньясы өчен?
Мин әйтмәс идем, ул 60 ел элек азатлыкның тәсире татар башкорт дөньясына көчлерәк булган дип. Ул чорда тимер пәрдә артында яши дигәндә, авыр һавада яшәгән совет халкы, азатлык аңар бер йотым һава булган инде. Татар дөньясын эчтән яктыртырга аның мөмкинлеге булмаган. Ә хәзер Аллага шөкер андый мөмкинлеге бар. Азатлык бердәнбер бәйсез, гомум демократик нигезләргә таянып эшләүче милли җанлы гомум татар радиосы минемчә.
Ә менә сезнең фикерегезчә, радиода татар, башкорт Кырым татар телләрендә алып барылган тапшыруларның күләме ягыннан ниндидер баланс җитәрлеме юкмы?
Азатлык чыннан да күбесенчә татар радиосы. Тарихи шулай килә ул һәм шулай барачак та. Әгәр дә инде башкорт я кырым татарлары тормышыннан сыйфатлы мәгълүматлар бар икән, аларны әлбәттә эфирга чыгарырга кирәк.
Менә сез инде Украинада яшәүче тыңлаучыбыз буларак, азатлыктан тыш татар дөньясы белән бәле мәгълүматларны кайдан аласыз?
Үткән ел Татарстаннан еракта яшәүче татарлар өчен бик мөһим һәм куанычлы вакыйга булды минемчә. Бу ТНВ Планета каналының эфирга чыгуы. Канал белән беренче танышуым үткән җәйда Карловарда булган иде. Татар каналы төрле илләрнең 40 лап каналы арасына кертелүе мине горурландырды. Каналның интернетка чыгуын Наил Алан шалтыратып хәбәр иткәч, даими караучысы булдым. Татар спектакльләрен, татар нәфис фильмнарын күрү мөмкинлеге, иртәнге күңелле манзара тапшыруы, язучылар һәм башка танылган шәхесләр күрү һәм фикерләрен ишетү татар дөньясына тагын да якынайтты һәм булган мөнәсәбәтләрне яңа сыйфаты баскычка күтәрде дисәм бер дә артык булмас. Әлбәттә, хәзер күп кенә башка татар мәгълүмәт чараларын интернет аша күрергә һәм укырга мөмкин. Мәсәлән, безнең гәзит «Татар заманы», Фейсбукта татар төркеме мәгълүмәтләр белән уртаклаша, алар арасында Фәүзия Байрамова, Рәмзил Вәли һәм башка күренекле шәхесләр.
Ә менә сез Азатлык радиосына кайда тыңлыйсыз? Кыска дулкыннардамы, әле интернеттә?
2006 елдан ук Азатлыкны интернетта тыңлыйм. Чөнки анда бик чиста була, аны аннан соң мин суыртып алам да, миңа җайлы вакытта тыңлыйм. Элек ул иртә белән күбрәк ишетеләдер, кай вакытта ишетелмидер, хәзер инде аның проблемасы юк гел.
Ә менә сез Азатлыкта эшләүче хезмәткәрләрнең исемләрен хәтерлисезме?
Ну, Фәрит Иделле, әйткәнемчә, инде Римзил Вәли, алар тапшырулары истә калган әлбәттә.
Бүгенге алып баручылар, бүгенге эшләүчеләрнең тапшыруларын тыңлыйсыз инде. Аларның тапшыруларын яратасызмы? Менә читтән корреспондентлар татар дөньясы яктырталар, Прагадагы хезмәткәрләр үзләрен тапшыруларында.
Әлбәттә тыңлыйм. Тыңлыйм, яратам. Күбесе белән таныш та, хатлар да алышканым бар.
Ә менә Азатлыктың киләчәген сез ничек күрәсез? Аның киләчәге бармы сезнең фикерегезчә?
Азатлыкның киләчәге ул инде татар милләтенең язмышыннан аерылгысыз. Киләсе елларда аның татар дөньясында тагын да мөһимрәк урын алу бик мөмкин. Алла гына белә инде, хәзер күпме бара алыр Путин әфәнде тоталитар, унитар, урыс дәүләтен төзү юлында.
Менә шулай. Татарстаннан шактый ерак булган Украинаның Николаев шәһәрендә Азатлык радиосының даими тыңлаучылары бар икән. Алар татар мөхитендә яшәмәсәләр дә, татар дөньясы белән элемтәне 60 еллык тарихы булган Азатлык радиосы аша тоталар дияргә мөмкин. Украинаның Николаев шәһәрендә яшәгән милләттәшебез Шәмил әфәнде Ихсанов һичшиксез аныларның берсе була. Азатлык радиосы өчен Дилавер Усман.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.